Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На розныя тэрміны арышту асуджаныя некалькі ўдзельнікаў вулічных акцый. На двух барысаўчан пачалі крымінальную справу за знявагу сцяга. З 1 лістапада даражэ транспарт, алкаголь, піва, цыгарэты і дызельнае паліва.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Сёння Палестына была прынятая ў якасці паўнапраўнага сябра ЮНЕСКА, што магло б паспрыяць яе прызнанню ў якасці дзяржавы удзельніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На паседжанні Генеральнай Асамблеі ЮНЕСКА ў Парыжы за прыняцце Палестыны прагаласавалі 107 прадстаўнікоў, 14 супраць, 52 краіны ўстрымаліся. Сярод тых, хто галасаваў супраць, Злучаныя Штаты, Канада і Нямеччына. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што спыняе фінансаванне ЮНЕСКА. Чарговы ўклад ЗША ў бюджэт арганізацыі памерам 60 мільёнаў даляраў меўся быць перададзены ў лістападзе. Паводле заканадаўства ЗША, амерыканскі ўрад не мае права фінансаваць арганізацыі, дзе Палестына мае паўнапраўнае сяброўства. Фаварыт прэзідэнцкіх выбараў у Кіргізстане Алмазбек Атамбаеў выйшаў пераможцам у барацьбе за галоўную пасаду краіны. Паводле афіцыйнага падліку вынікаў з амаль усіх участкаў, Атамбаеў набраў амаль 63% галасоў выбарцаў. Міжнародная назіральная місія АБСЕ адзначыла спакойны характар правядзення выбараў. Два галоўныя супернікі Атамбаева заявілі аб фальшаванні выбараў. Сёння ў розных краінах свету адзначалася нараджэнне 7-мільярднага жыхара зямлі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў абвясціла, што паводле яе падлікаў 7-мільярдны чалавек меўся нарадзіцца прыблізна 31 кастрычніка, аднак было вырашана не вызначаць канкрэтнае дзіця. Тым часам генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун папярэдзіў сусветных лідараў, што калі яны не возьмуцца за вырашэнне праблемы няроўнасці ў свеце, дык сярод тых 7 мільярдаў будуць расці пратэсты. Паводле Пан Гі Муна, каля мільярду насельнікаў зямлі галадае, прорва паміж багатымі і беднымі расце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаў сёння павагу да жыхароў Лібіі за іх адвагу, рашучасць і ахвярнасць падчас паўстання супраць Муамара Каддафі. Расмусен выступіў у Трыпалі за некалькі гадзінаў да афіцыйнага заканчэння місіі НАТО ў Лібіі. Авіяцыйная аперацыя НАТО пад мандатам ААН з мэтай абароны цывільнага жыхарства ад нападаў з боку сілаў верных Каддафі пачалася сёлета ў сакавіку і мае заканчыцца сёння апоўначы. Таксама сёння часовы прэм'ер-міністр Лібіі Махмуд Джыбрыль пацвердзіў наяўнасць у Лібіі хімічнай зброі і паведаміў, што на гэтым тыдні ў краіну прыбудуць замежныя інспектары для вывучэння гэтага пытання. Пракуратура Казахстану паведамляе пра два выбухі, у тым ліку адзін учынены тэрарыстам-самагубцам у прыкаспійскім горадзе Атырау на захадзе краіны. Першы выбух адбыўся каля адміністрацыйнага будынку, ніхто не пацярпеў. У выніку другога каля будынку мясцовай пракуратуры, міліцыі, службы бяспекі загінуў адзін чалавек, паводле мас-медыяў, сам тэрарыст-самагубца. Прэзідэнт Харватыі Іва Јосіпавіч абвясціў, што новыя парламенцкія выбары ў краіне адбудуцца 4 снежня. На мінулым тыдні парламент Харватыі абвясціў аб самароспуску. Паводле апытанняў, апазыцыйныя партыі могуць пераняць кантроль над краінай у кіруючага харвацкага дэмакратычнага саюзу, замешанага ў карупцыйныя скандалы. Гэта былі навіны на Радыё Свабода.